Erran bezala, eguneko elkarrizketakin emanen diogu hasiera gaur asteazken ontako zebrabidea programa hori. Eta, bueno, ja da, abisu emantzun aspaldi Maider Galardi kazetariak Berria FM podcasta segitzeko etorria zela. Eta hain zuzen ere, lehengo astean abiatu zen podcast feministaren ziklo berria, martxoaren 8an hain zehazki emakumeen nazioarteko egunean. Eta bi gidari berri ditu orain, Uxu Errei eta Aneslaba. Eta gaur kontan telefonoaren bertzalean etorri zaigu Aneslaba, txalde honan, eh?
Arratxalde honekin,
Bueno, berrikuntza unitzekin heldu da Berria FM podcast berri hau, bino entzuleak igual lehenik eta behin jakin dezan eta pixkat gaian kokatzeko, ane, erranen diguzu zer den Berria FM eta nondik sortzen den?
Ba, bueno, Berria FM berriaren podcast feminista da, eta beraz, ba, bueno, egunkari baten podcasta dein einean, ba, aktualitatea du hartatz, beraz, ba, bueno, egunerokoan, eguneroko informazio zurrunbiloan, eten bat egin eta inguruari patxadaz begiratzeko eta begirada feministatik, begiratzeko asmoa duen podcast bat da. 2019an abiatu zen, Maider izan da orain arte gidaria, zuk esan duzun bezala, eta bueno, abenduan okerez banaiz etena egitea erabaki zuen, eta orain guk hartu dugu, eta bueno, ba hementxe hasi berritan.
Aitzongi aipatu duzu ez, 2019an sortu zela, eta hasiera batin Maider izan zela gidaria, irurtez, aritxu zen gidaritza lanetan, eta askotariko gaia jorratu zitun sakon, eta begirada feministatik. Ordun, ane, errateko modu batin zuek hartu duzu lekukoa, baina bide bat jada egina dago, ez? Nolako izan da bide hori?
Noski, bai, bidea egina dago, gain lekukoa hartuko dugu eta berak egindako bideari begiratuko diogu, berak egindakotik ikasteko eta bueno, berrikuntzak izanen dira podcastean, baina bai azkenean Maiderrek ba bueno, aktualitateari begiratu dio eta pilpilean zeuden gaiak hartu ditu eta hoiek landu feminismotik eta askotariko gaiak izan dira. Ze bueno, argi dugu eta Maiderrek ere argi zuen, ia edozen gai landu daitekeela begirada feminista batetik eta genero ikuspegi batetik, eta hortaz, ba, esan bezala bera gai asko landu zituen, eta guk ere ala egiten, gu ere ala egiten saiatuko gara. Eta, bueno, hori izanen da eduki aldetik edo, eta filosofia aldetik izanen da antzekoa, baina aldatuko dena batez ere forma izanen da edo formatuak. Maiderrak normalean elkarrizketa luzeak egiten zituen, monografikoak, askotan bere saioak, eta gu saiatuko gara modu dinamikoago batean egiten, edukiak laburragoak izanen dira, beti asteazkenero bi astean behin azken bi asteetako albistei erreparatuko diegu, hori beti eginen dugu eta hori izanen da tarte finko bakarra, baina ondoren ba eduki eta hotxu gari jasotzen saiatuko gara, emakume eta genero disidenteenak, beti ere aktualitatea ardatz hartuta eta begirada feminista batetik, eta esan bezala ba dinamismoa abiatuko dugu eta biren artean egiteak ere horretan lagunduko duela uste dugu.
Aktualitateari erantzuren diozu beraz aipatu zuen moduan ane begirada feministatik eta joan den astean emantzen ioten hasiera podcastari edo saioari, eta, bueno, ez dut uste kasualitatea izan zenik, martxoaren 8an izan zen zuen lehen saio hori. Ze garrantzi izan zuentzat zuen lehenengo podcastaren saio hori martxoaren 8an emakume langileen nazioarteko egunean izan du izanak edo?
Bueno, argi dago martxoaren 8a egun berezia dela eta zuen ausaz aukeratu egun hori podcastaren lehen alea emateko. Azkenean, ba, bueno, mugimendu feministak urte osoan zehar lan egiten du, baina egun hori izaten da ba, kalera atera eta aldarrikapenak kalera atera eta bueno, fokua bere gain izaten duen egun bat, eta beraz, ba, bueno, guretzat ere ederra izan zen egun horretan abiatzea, eta hain zuzen egunari berari buruz mintzatu ginen lehen saio horretan, gaur egun duen zentzua, izan duen bilakaeraz, ari lotuta dauden erronkez, beraz, bueno, osnartu genuen egunaren inguruan, eta baita noski mugimendu feministak iragarritzuen grebat eta zaintzaren inguruko aldarrikapenez ere mintzatu ginen. Beraz, ba, bueno, gustora lehenengo saio horrekin eta egun berezi horretan egin izanarekin.
Eta, Ane, begirada feministaz begiratuko diozue aktualitateari podcast honen bidez, zu kazetaria zara, berrian aritzen zara kazetari lanetan, zuretzat kazetaritza feminista zer da, Ane? Ze garrantzi du?
Bueno, galdera potoloa izan daiteke, ez? Eta, bueno, nik uste dut arlo askotan eragin dezakeen kontu bat dela kazetaritza feminista egitea, bai gaiak hautatzerako orduan ze bai hautatzen ditugun, bai ze ahots biltzen ditugun edo ze ahotsi ematen diegun bozgorailua, ez? Eta baita ba bueno, gure praktiketan eguneroko praktiketan kazetari moduan feminismoa kontuan izaten dugun eta bueno, ze jarrerak ditugun hori ere garrantzitsua da, ezta? Beraz, kazetaritza feminista egitea ez da bakarrik emakume hoi eragiten diguten gaiei buruz aritzea, baizik eta zerbait askoz transbertsalagoa dela esanen nuke. Baina bueno, esan bezala gai potoloa da eta luzerako eman dezakeena.
Ados, utziko dugu orduan bertze baterako. Ane, aipatu duzu lehen, zuek forma ere dinamikoagoa emanen diozuela usu eta biek, eta berexitasun bat ere bada, lehen Maiderrek bakarrik gidatzen zuen, eta orain bi ahotsetara eginen duzu podcasta, usu errei eta zure artean, ze berexitasun edo ze zaugarri duzuentzat bi ahotsetara izate horrek?
Ba, bueno, esan bezala dinamismo puntu bat eman dezakela uste dugu azkenean dialogatua izateako hori dakarrelako, ez? Ba, bi pertsona, elkar ezagutzen duten bi pertsonen arteko solasaldi bat denean malgutasun puntu bat ematen duela uste dugu eta baita gaiei dagokien ez ere, azkenean guk gai serioak joratuko ditugu, kazetaritza feminista denean eta zorrotz eta sako lantzen saia tuko gara, baina formatuak uste dugun margina emanen digula adibidez, bagian egunkarian jorratuko ez liratekeen gai batzuei tartea egiteko, agian arinagoak nolabait esateko, beraz, ba bueno, uste dugu formatuak freskotasun bat ere ekar dezakela.
Aipatu zu ez gai serioak saiatuko zaretela lantzen, eginen diguzu aurrera pentsiki bat spoilerrik gabe landuko dituzuen eduki hoien inguruan edo nola egin duzuen edukiaren aukeraketa edo?
Ba, bueno, guk proposamen hau podcasta egiteko proposamena jaso genuenetik, ari gara aktualitateari begira agian lehen baino gehiago, ez? Antena hori piztuago dugu orain, naiz eta beti jarraitzen dugun aktualitatea eta hortaz ari gara ba landu daitezken gaiak biltzen eta zerrenda bat egiten eta aldi berean ba lantalde bat dugu gurekin, kazetari sare bat, eta bueno, berrian badirelako kazetari asko guk landuko ditugun gaiak lan dituztenak eta haiek ere lagunduko digute gaiak eta enfokeak pentsatzen adibidez eta haiek ere aktualitateari iso daudenez ba oso positiboa izanen da haiek gertu izatea eta gonbidatu ere gonbidatuko ditugu tarteka noski. Beraz, ba bueno, aktualitateak aginduko du hein handi batean baina bueno, ari gara une oro ba ikusten ditugu un gai interesgarriak biltzen eta elkarrezketatu ditzakegun pertsonak ere intatzen, eta bueno, horretan ari gara. Bai.
Beraz, bi astetik behin plataformetan eta berrian entzunalko da berria FM podcast hau eta betaurreko moreak jantziko dituzu, ez? Uxu errei eta biek?
Hori da. Hori da, bi astean behin izanen da, aste azkenetan, goizean goiz, honen da entzungai ordu erdi luze iramen du, beraz, gonbidatzen ditugu entzule guztiak podcasta aritzera, noski.
Bikain, ba, Anes Laba, berriako kazetaria eta Uxu erreirekin batera berri FM podcasteko gidari berria. Mi esker zeurra bidera etortzegatik.
Eskerrik asko zuei, tarte hau eskaintzeagatik.
Animo eta ongi segi.
Mi esker, agur.